Îi salut pe Mircea Munteanu de la Metapolis și pe Silviu Aldea de la Atelier Mas. Au venit alături de mine, invitați după turul pe care l-am făcut alături de ei în Parcul Est sau în ceea ce va fi în viitor Parcul Est. Domnilor, mă bucur că sunteți aici.
Mulțumim de invitație.
Am mers curios în turul pe care l-ați organizat într-o zonă necunoscută. Majoritatea nu știu cum arată acum acel loc denumit generic Parcul Est. Am ajuns până la primul lac din Gheorgheni și mai departe, înspre Selgros, nu prea ne-am mai aventurat. Am avut un șoc să văd câtă vegetație e acolo, să văd natură, vietăți, păsări. Cineva mi-a spus că există chiar și o broască țestoasă undeva în imensitatea asta de peste 50 de hectare. Nu pot să-mi imaginez ce înseamnă 50 de hectare dacă nu iau locul acela la pas și cred n-am apucat să-l străbatem pe tot, chit că ne-am plimbat vreo două ceasuri în zonă. Pentru cei ce nu au fost, încercați pentru început să dați un ordin de mărime palpabil celor 50-54 de hectare ale viitorului Parc Est.
Da, dacă ar fi să facem o comparație, parcul din centru, parcul central are 13 hectare, deci vorbim de o suprafață de 3-4 ori mai mare, dar mai mult decât atât, este o zonă care este efectiv la scara cartierelor. E o zonă tampon între patru cartiere, deci efectiv vorbim de spații la scară mare și un oraș ar trebui să aibă parcuri în care, cum spui și tu, să poți să te plimbi două ore ca să fie un refugiu pentru locuitorii din vecinătate și nu numai.
Eu aș începe mai degrabă cu o înțelegere mai de ansamblu asupra importanței pe care o capătă spațiile naturale în oraș. Devenind orașul, devenind mediul principal de viață și depărtându-ne tot mai mult de natură, văzând cum ea dispare, la nivel psihologic, sufletește, uman, este o mare nevoie de reconectare cu natura. Și atunci aceste spații sunt extraordinar de valoroase și trebuie să gândim un nou mediu de viață mult mai hibrid, mai amestecat între natură și urban sau antropic. Deci nu mai putem vedea această diferență foarte clar între, să zicem, mineral vegetal sau natural antropic. Ci trebuie să gândim un nou mediu de viață în care ele se întrepătrund mult mai subtil. Și tocmai această rezervă de spațiu rămas în oraș, practic este un spațiu abandonat, un spațiu rezidual între dosurile de dezvoltare care au apărut de-a lungul istoriei recente și practic este acest spațiu rezidual necunoscut și foarte greu de traversat astăzi. Și principala miză este acest loc abandonat să devină un spațiu hibrid, dar care să păstreze foarte mult din caracterul natural pe care îl are și astăzi.
Într-adevăr, e un spațiu abandonat, greu de traversat, te poți chiar rătăci în viitorul Parc Est, intrând în miezul naturii acolo, nu știam în ce direcție să o iau pentru a ieși la liman. Cumva am avut noroc că în tot timpul ăsta o suprafață așa de mare a scăpat neatinsă și putem acum să o transformăm în folosul nostru. Nu știu cum de s-a întâmplat, dar avem, uite, la dispoziție atât de mult teren gata populat cu vegetație, da? Și cu o zonă umedă destul de serioasă.
Istoria e un pic mai pesimistă, să spunem așa, dar totuși există un grad mare de optimism. Zona din estul orașului, din acea zonă în jurul casei tineretului care exista acolo și, într-adevăr, adiacent cartierului între lacuri, a fost rezervată pentru Parcul Est încă din anii 60. A existat un proiect al domnului Mitrea în anii 80 care a readus în actualitate și a fost un nou proiect de actualizare a acelei zone. O parte din amenajări încă se văd, cele din anii 60. Vorbim de lacul 1, Și ulterior, în anii 70-80, au mai fost dragate și lacurile pe care nu au fost finalizate ca amenajare, să spunem în mod clasic, dar, pe scurt, astăzi suntem într-o situație în care, dintr-o rezervă de spațiu, care nu a fost construită mai ales din cauza că era dificil de construit, să fim sinceri.
Ăsta a fost norocul nostru, da?
Dar chiar și așa, o parte din zona umedă, la scară mare mă refer, tot ce înseamnă Lunca Someșului, zona umedă dintre podul de la Aurel Blaicu până la Selgros, care toată zona asta era o zonă umedă cu lacuri, cu mlaștini. O parte a fost construită, dar totuși, la un moment dat, orașul și-a schimbat un pic abordarea pe care a avut-o în anii 90-2000 și încet, încet, sub presiune publică, sub o racordare la curentele europene, totuși, și dintr-o nevoie reală, că totuși avem nevoie de spații verzi, s-a orientat în prezervarea ceea ce a mai rămas valoros acolo.
Ca să vă faceți o idee, inițial planurile erau pentru un parc de 110 hectare.
Și mai mult, dublu chiar.
Deci dublu, un pic mai mult decât dublu. În anii 90, 2000 și chiar recent au apărut o serie de noi dezvoltări imobiliare care au blocat și mai mult accesul la acest parc. Vorbim de Cartierul Armatei, Julius Mall, o serie de locuințe cu regim mare de înălțime care chiar acestea au fost construite în detrimentul sau secând un lac existent, și exista posibilitatea unor piste de canotaj și așa mai departe. Bun, deci practic ce ziceam, că istoria nu este numai pozitivă în ceea ce privește potențialul acestui parc, dar bine că ne-am trezit și astăzi vom încerca să facem ce se poate mai bine cu această situație și să recuperăm cât mai mult din și inclusiv din posibilitatea de conectare la oraș acestui parc, care din nou astăzi pare destul de izolat.
Exact. Parcul pare astăzi destul de izolat și pare că nu foarte multă lume din imediata lui vecinătate se va putea bucura de atâta spațiu verde. Chit că s-ar putea și mai mult spune atâta, pentru că noi nu avem multe spații verzi aici. Ce se va întâmpla în viitor acolo? Îmi povesteai ieri, Mircea, apare un cartier de vreo 80.000 de oameni în zonă, care, iată, vor avea ei și ei acces la parcul ăsta. Destul de nepotrivit pentru locuitorii Mănășturului, ori pentru cei din cartierul Grigorescu. Suntem totuși în zona est cu parcul ăsta.
Da. Acum, totuși trebuie spus că locuitorii cartierului Între Lacuri sunt cei care cunosc totuși cel mai bine zona, pentru că au cumva contactul cel mai nemijlocit cu zona. Dar, într-adevăr, odată cu dezvoltarea orașului și expansiunea lui, inclusiv cu viitorul cartier Sopor, parcul încet, încet va deveni un parc în interiorul orașului. Și acum, vorbind chiar și de accesibilitatea pentru locuitorii din centru sau vestul orașului, să nu uităm că suntem totuși la nord, la limita căi ferate, deci dacă se va face mult așteptatul tren metropolitan, și acesta va fi o poartă de intrare în parcul est.
Spuneți-mi ce v-a atras în proiectul ăsta, de ce ați participat la concurs? Trei birouri de arhitectură au câștigat până la urmă în asociere, iată, șansa de a realiza proiectul viitorului Parc Est, am spus Atelier Mas, Metapolis și biroul
Anei Horhat.
Exact.
Studio de peisaj Anei Horhat.
Așa, mulțumesc pentru precizare. De ce v-ați implicat? De ce ați participat? Sau altfel, ce v-a atras la proiectul ăsta? Un proiect deloc dificil, având în vedere spațiul atât de divers, atât de verde, deloc facil, în continuă schimbare, în funcție de vreme, de ploi.
Uite, aici ai spus un cuvânt cheie, în continuă schimbare. Tocmai asta ne-a atras la această zonă. Faptul că, pe lângă faptul că suntem clujeni, chiar dacă eu locuiesc în altă parte, dar rămân clujan, nevoia acestui parc fiind, am crescut cu ea, știam de acest proiect de decenii până la urmă, dar mai concret, această zonă a fost în continuă schimbare. Este o zonă cu o dinamică naturală fantastică și am fost foarte atrași să colaborăm și să ne testăm viziunea care este foarte ancorată în, pe de o parte, prezervarea a tot ceea ce este valoros, dar în același timp a nu avea o imagine rigidă asupra unei naturi care nu poate fi atinsă, ci conștiinți fiind că tot situl este rezultat în urma unor intervenții, uneori chiar brutale din istorie și că uneori va fi nevoie chiar să calibrăm intervențiile astfel încât să facem zona naturală să supraviețuiască pe termen foarte lung. Și, în esență, proiectul despre asta este de a prezerva un nucleu natural foarte bogat și chiar să amplificăm bogăția prin niște zone naturale care astăzi sunt destul de degradate, dar, practic, vizitatorii vor putea să aibă o experiență foarte gradată între un acces printr-o zonă de parc destul de tradițional, să spunem, către o zonă în care încep să exploreze partea aceasta mai sălbatică, până în zone mai puțin accesibile, în care natura este cea care are ultimul cuvânt.
Silvio. Față de celelalte concursuri, dar putem extrapola și față de celelalte spații verzi sau parcuri din Cluj, Parcul Est are câteva calități unice, anume această componentă acvatică și foarte importantă și este integrată într-o rețea hidrografică, râul Becaș. Deci pe de o parte avem Mlaștina și lacurile, iar pe de altă parte avem râul Becaș. Vedem cum clima are puncte extreme tot mai accentuate. Și râul Becaș este foarte important ca din rețeaua verde-albastră a orașului și poate prelua, și este foarte important să-l lăsăm natural, pentru că poate prelua ca un burete momentele astea de ploaie torențială și apoi apa poate fi folosită, de exemplu, pentru perioade secetoase. Și există acest lucru foarte mult cu apa, celor două sisteme, Mlaștină și Becaș. Unul dintre titlurile inițiale ale proiectului era tocmai confluență între aceste două sisteme. Bine că am optat apoi pentru un alt titlu mai, să zicem, mai subtil. Și cred că asta a fost provocarea. Pe de o parte, cea mai mare suprafață, vedem că la nivel european stăm sub media recomandată pentru orașe și era șansa pentru cel mai mare parc al Clujului și apoi acest context unic de element de lucrat cu apa, care creează un peisaj special și un biotop special. Da? Păsări, pești, amfibiene și așa mai departe.
Da. Cei ce doresc se pot aventura până aproape de apă, așadar odată ce proiectul e finalizat, cei ce nu doresc pot să se plimbe pe alei, așa cum le știu ei, tradiționale din parcurile interiorului Clujului. Pentru că îmi spuneai mai devreme, Mircea, proiectul vostru vine cu o gradare, da? Încet, încet, de la suprafețe bine organizate până la o natură lăsată, intenționat sălbatică, ce poate fi explorată, dar nu neapărat pe tocuri.
Cu poate, siguranță, nu?
Poate va fi un loc bun pentru viitoarele cupluri care se vor fotografia în weekend. Provocarea e următoarea aici. Dacă lăsați lucrurile la îndemâna sau la mâna naturii, cea care schimbă în actuala regiune și în momentul ăsta peisajul în funcție de anotimp, în funcție de precipitații, intervenția cred e necesară și pe termen lung pentru a păstra totuși controlul potecilor, aleilor, traseelor pe care voi le imaginați acolo. Adică nu ați desenat, ați turnat, ați plecat. Cred dacă lăsați natura să-și facă de cap, arată ca acum viitorul parc Est. Nu?
Da. De aici cred că trebuie totuși să facem o precizare. Noi proiectăm, dar nu facem un desen ca în arhitectură care rămâne imobil. Deci dinamica naturii este parte din ingredientele cu care lucrăm noi și noi le îmbrățișăm, nu doar că ne e frică că nu știm cum va arăta în viitor, din contră, așa desenăm parcul pentru ca această dinamică a naturii să își găsească loc acolo și să o îmbrățișăm și, vorbind de întreținere pe termen lung, devine chiar și un argument economic să faci un parc care nu necesită mentenanță pe mari zone, pentru că este foarte bine ca natura să-și facă treaba, că o știe să facă foarte bine.
Da, vorbeam și de puseurile astea temporare. Deci, parcul este gândit astfel încât să acomodeze și perioade de inundații, perioade de secetă, deci trebuie să trăiască, iar cadrul, să zicem, stabil, alei, rețeaua de mobilitate și așa mai departe, trebuie să, de fapt, să permită naturii să-și facă treaba așa cum știe să o facă. Și, pe de altă parte, parcul are și o componență, sau proiectul are o componentă educativă, în sensul că trebuie să învățăm cum să îngrijim un asemenea parc. Cum el evoluează în timp, cum îl plantăm, cum îl cosim, cum, deci cum natura trebuie, de fapt, interacționată cu natura. N-aș zice că trebuie îngrijită, că nu ăsta este scopul, ci mai degrabă cum interacționăm cu natura, astfel încât să conviețuim natura, să-și regăsească, să zicem, naturalețea, dar să acomodeze și activități umane.
Unul din colegii voștri a spus așa când l-am întrebat: ce crezi că se va întâmpla pe viitor aici? Și replica a fost: dacă oamenii nu vor mai arunca gunoaie în stufărișul din zonă, cred că o să fie bine. Cumva asta era ideea lui, dacă locul devine public și accesat de tot mai multă lume, atunci, vrând nevrând, arătăm un respect mai mare față de natură și nu ne mai deversăm acolo resturile de care nu avem nevoie.
Tocmai această componentă educativă de a aprecia și noi, inclusiv spații reziduale, și să le vedem potențialul și frumusețea.
Da, într-un fel, modul în care și cantitatea redusă, dar și modul în care sunt amenajate astăzi parcurile, dar mai ales din cauza că sunt foarte puține, nu permit o interacțiune decât de un anumit tip, foarte limitat. Și miza educativă, într-un fel, este foarte potrivită în parcul est, pentru că fiind o zonă care are o bogăție naturală, dar are și foarte multe straturi de natură, ne poate, sau putem crea scenarii de învățare pe foarte, foarte multe componente. Pe apă, pe diferite tipuri de vegetație. A fost o pepinieră acolo, deci există un peisaj hibrid în care, efectiv, putem vedea cum și anumite specii care poate nu trebuiau să fie acolo, sunt acolo și cum se descurcă ele și cum poate sunt uneori mai rezistente decât altele. În fine, deci componenta de a, povesteam chiar mai devreme cu tine, de a scoate oamenii din mall, nu? Și de a-i atrage și de a înțelege la rândul lor cum funcționează natura, pentru că oamenii credem că își doresc lucrul acesta, trebuie doar să le creăm cadrul să o facă, va permite ca, într-un final, oamenii să-și însușească acest parc și atunci, într-adevăr, problema deșeurilor să fie mult redusă.
Te rog.
Suprafața parcului ne permite, de fapt, ce ziceam, de această gradare de activități. Deci vor fi și dotări tipice de parc, dotări sportive, inclusiv o sală de spectacol, o sală de sport și așa mai departe. Locuri de joacă, locuri de fitness, deci de sport în aer liber, terenuri de sport, cum ziceam. Dar ele sunt strategic amplasate astfel încât să, de fapt, să facă o trecere între zona mai urbană și apoi zonele cele mai naturale și mai sensibile. Deci vom avea în Parcul Est posibilitatea și de activitate mai urbană, da, pe suprafețe minerale, dar și partea exploratorie de a te pierde în natură. Și asta va aduce parcul față de celelalte parcuri existente, pentru că majoritatea dintre ele propun doar această promenadă. Da, mersul pe alee, statul pe băncuță, eventual un hamac este cea mai alternativă.
Îndrăzneață
utilizarea unui parc. Sau păturica. Aici, de fapt, va fi, și mai ales datorită lungimilor de alee, chiar poți să te pierzi ore bune contemplând natura. Și este o componentă total specială a acestui parc față de celelalte. În schimb, ele nu exclud și activitățile, să zicem, mai programatice, pentru care sunt dotări specializate. Da? Dar, tocmai, având o suprafață mai mare, și am sacrificat, de asemenea, pentru componenta mai urbană, da? mai amenajată, acele suprafețe care au și cel mai mic rol ecologic, respectiv platforma de astăzi. Depozitare, astăzi, da, platforma de depozitare a deșeurilor pe care o administrează RADP-ul acolo și o serie de zone care, și care întâmplător, inclusiv geologic, erau mai adaptate construcțiilor.
Când veți considera că proiectul ăsta e un succes? Atunci când e forfotă în viitorul Park Est, ăsta e semnul că ați gândit bine amenajarea zonei?
Cred că sunt mai multe paliere. Forfotă nu a vrea să fie peste tot, în niciun caz. Dar în anumite zone, da. Și va fi foarte bine să vedem un eveniment. De ce nu un eveniment legat chiar de ceea ce ne oferă Parcul Est în această clădire în care vom avea poate evenimente sportive, poate evenimente culturale, poate evenimente de informare asupra peisajului din județ sau așa, dar vom avea și alte momente în care vom putea spune că a funcționat. De exemplu, când va veni o inundație, noi am făcut niște studii de inundabilitate, evenimentul de ieri era în cadrul caravanei I'm Climatic și în ce măsură parcul și proiectul pentru parc contribuie la reziliența climatică. Noi așa am gândit parcul, ca în acele momente critice de inundații foarte mari, să-și punem o dată la 100 de ani, el să funcționeze ca un burete care va proteja zonele de mai jos, din aval, de eventuale inundații. Dar acest lucru nu-l facem în detrimentul parcului, ci noi îmbrățișăm apa să vină pe sit. Deci cumva vor fi momente cheie în reziliența urbană, să spunem, pe termen lung, care ne vor arăta, da, parcul își face treaba și nu și-o face doar punctual pentru o experiență individuală, ci și pentru întreaga comunitate în momente critice.
Preluând greutatea sau surplusul, da? Cumva.
Da, având o zonă de extensie, de expandare a apei în cadrul parcului.
Și mai frecvent, în momentele de caniculă, dacă vom vedea că oamenii se refugiază acolo pentru că vor fi multe grade mai jos temperatura decât în zona mineralizată a centrului.
Silviu, da. Te rog.
Mi-a plăcut cuvântul forfotă. Aș vedea un succes parcul ăsta, dar să fie câteodată forfotă de oameni, dar mai ales forfotă de păsări, de animale. Deci aș vrea să fie o forfotă de ambele părți, dar nu forfota asta care o vedem, nu știu... Și cum sunt folosite astăzi unele parcuri din Cluj în perioada estivală pentru evenimente care da, creează prea multă forfotă.
Un pic prea multă forfotă, da. Suntem în momentul ăsta cu proiectul Parcului Est. Ați câștigat, urmează exproprieri pentru câteva terenuri ale privaților din zonă, apoi, înțeleg, se va scoate la licitație realizarea efectivă a parcului, nu? Și vă rog să faceți o estimare dacă puteți, da, și aici nu vă condamnă nimeni dacă ați promis și nu s-a întâmplat. Cam peste câți ani vom putea să utilizăm Parcul Est?
Calendarul actual este ca exproprierile să termine la începutul anului viitor, 2023, după care noi putem finaliza planul urbanistic zonal, proiectul tehnic, să lansăm licitația de execuție, primăria să lanseze licitația de execuție în a doua parte a anului, dacă din punct de vedere financiar, apelurile de, în fine, așa, care chiar nu ține de noi acest aspect, dar în acest scenariu optimist în care finanțarea este asigurată, în a doua parte a anului viitor s-ar putea lansa licitația și ar fi un termen de execuție de 2 ani.
2025, să spun, da?
Da.
Mai repede.
Ne-am bucurat.
Deci asta este o, să zicem, o estimare optimistă, dacă tot finanțarea este asigurată, nu se întâmpină probleme în exproprieri și așa mai departe. Deci o serie de, sau să zicem, cum folosim noi o formulare în contractele noastre, timp efectiv de lucru. Deci acesta ar fi timpul efectiv de realizare fără timpii de așteptare.
Cred va merge mai repede decât metroul.
Da.
În plus, cine dorește, este binevenit să meargă deja acolo, pentru că, ok, este un pic mai aventuros poate pe anumite trasee, dar chiar și pe traseul evident din mijlocul pepinierei, lumea se poate deja bucura. S-a chiar închis de câteva, de lună, două, traficul auto care tranzita pe acolo și, spre deosebire de metrou, nu trebuie așteptat nici măcar o zi dacă cineva dorește să meargă deja să exploreze.
Și oricum, proiectul a fost gândit pe mai multe faze, deci se poate lucra și da în folosință anumite sectoare din parc, deci inclusiv va fi o, să zicem, etapizare a realizării. Deci vor fi anumite obiective care vor fi realizate în prima fază și
ar
tot
putea
așa.
Fi. Asta rămâne
ar putea,
de...
Ar putea fi.
Depinde de finanțare. Noi credem că cel mai bine ar fi să fie făcut totul odată, inclusiv ca și logistică și intervenție a șantierului ar fi mult mai logic, dar sigur, până la urmă, finanțarea e cea care va determina o eventuală etapizare.
Vă mulțumesc frumos că ați venit, dragii mei, până ajungem să vedem forma finală a zonei Parc Est. Ați auzit, v-au îndemnat invitații mei să explorați și acum regiunea aceea între lacuri, da, e cartierul care mărginește parcul, pe de o parte, pe de altă parte, Pârâul Becaș, nu?
Baza sportivă Gheorgheni, un punct de intrare.
Baza sportivă Gheorgheni, un punct de intrare.
Selgros.
Aveți pe unde încerca această aventură a voastră. Mersi tare mult, Mircea Munteanu de la Metapolis, Silviu Aldea de la Atelier Mas au fost cu noi.